Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде. Жаңа дәуір жаңа рол, жаңа нәтиже. Башужи көңіл бөліп отырған бұқара істері. Жұңғу балалары еңбек тәрбиесінде ақаусыз есейіп ержетуде. Ханжың Ресейдің орынбасары сондаймен кездесті. Жұңғу коммунистік партиясының жауапкершілік қозау ережесіне түсінік. Төртінші кезекті Жұңғу араб елдері көрмесінде жалпы сомасы 185 миллиард 420 миллион юан сауда тоқтамына қол қойылды. Яңжечі, Сералонның президенті Биомен кездесті. Жұңғының тұрақты уәкілі халқаралық адамдық ұқықты жөнге салудың анағұрлы мәділ үйлесімді бағытқа қарай дамуын үміт етемін деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Башужи Си Цзиньпин 2018 жылы 9 айдың 10 күні ашылған мемлекеттік оқу ағарту жиналысында былай деп атап көрсеткен еді. Оқушылар арасында еңбек рухын сәулелендіріп, оқушыларды еңбекті қастерлеуге, еңбекті құрметтеуге, еңбек ең даңықты, еңбек ең ардақты, еңбек ең ұлы, еңбек ең көркем деген қағиданы білуге, есейгеннен кейін қажырлылық пен еңбек істеу, адал еңбек істеу, жасампаздық пен еңбек істеуге тәрбиелеу және жетектеу керек. Еңбекпен тәрбиелеу 5 түрлі тәрбие жүйесіндегі маңызды буын. Мөрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандыруда, социалистік өзекті құн көзқарасын әмәлиятта әйгілеуде маңызды рол атқарады. Жұңғы балалары еңбек тәрбиесінде ақаусыз есейіп ержетіп келеді. 13 мұ жеміс бақшасы, 8 мұ шай бақшасы, 4 мұ қарөрік бақшасы, 11 мұ тәтті картоп атызы. 1994 жылдан бастап, Жаңсу өлкесінің Тұңғыш ауыл қыстақ қоғамдық әмәлиет базасы ретінде, Нанжин қаласы, Пуку районы, Сенжі бастауыш мектебі қала оқушыларын арнаулы қабылдап, оларға ауыл қыстақ тұрмысын сезіндіріп келеді. Бүгінгі таңда әр жылы осы араға келіп шаруалар тұрмысын сезінетін оқушы саны 30 мыңнан асады. Бұдан тыс шетелден 10 мыңнан астам оқушы осы араға келіп үйренуде. 2014 жылы шағын егіс алаңы жастар олимпик спорт жарысының мәдениет қимылындағы қабылдау түйінін айналды. Халықаралық олимпик комитеті 100-ден астам мемлекеттің жарысқа қатынасқан шабандоздарын ұйымдастырып, Шамгүл көлшігі бойында көпшілік шамгүлді қалай егу, қалай бағып баптау қатарлы ауыл шаруашылық білімдерімен танысты. Шай бақшаларында олар сапалы шайдан дәм татты. Үшінші жылдық екінші кластың жетекшісі Қығыдыша былай деді. Еңбек тәрбиесі баланың тума қабілетін ашады және дамытады. Оларға тек кітаби білімдерді ғана үйретіп қалмастан, тұрмыста көптеген басқа нәрселерді үйрену керектігін ұғындыру керек. Мектеп бастығы Ян Ричин былай деді. Еңбек тәрбиесінің мәні құн көзқарасы тәрбиесі, оқу ағартуды өндірістік еңбекпен ұштастырып, еркін даралық қасиетке ие, жан жақты дамыған адамдарды жетілдіру керек. Оқу ағарту формасы тек тұрақты сабақ формасында ғана болуы екіталай. Жайшылықтағы ұсақ түйек әмәлиет арқылы балаларға ұйымның селбестік құнын, айналмалы экономиканың құнын ұғындыруға болады. Хунанның Йояң деген жеріндегі Хунан ұлттық қызмет орнына қарасты бастауш мектепте бір ғажайып бар. Шағын мектеп ауласындағы оқыту ғимаратында 200 шаршы метрлік ас үй бар. Әр күні түстен кейін балалар осы асханада өздері тамақ жасап ішіп, болған соң асхананы тазалап, ыдыс-аяқтарды жуып, заттарды ретті қойғаннан кейін ғана сабақтан түсіп үйлеріне қайтады. 5-ші жылдықтың оқушысы Чын Жачи былай деді. Шешем тұңғыш рет мен жасаған тамақты жеген кезде қуанғаннан жылап тұрып, менің істеген тамағымның дәмді екенін айтты. Ас үйді бастауыш мектепке көшіру мектеп бастығы Фан Шауынның жасампаздығы. Фан Шауын балалардың мақаласынан үнемі «Бүгін шешеме көмектесіп жер сыпырам» деп жазғанын, олардың қарауынша үй шаруасының олармен қатысы жоқ екенін байқайды. Фан Шауын осының бәрін өзгертпекші болды. 2003 жылы ол мектептің төбесінен аспан көгөніс бақшасын ашып, оқушыларға кезекпен еңбек істеудің қызығын сезіндірді. Осыдан кейін мектеп тағыда «Апта соңында мен отбасы қожайынымын, асханада мен қожайынмын, мен шағын қатынас сақшысымын» қатарлы желілес қимылдарды өрістетеді. Әрбір ұсақ істен, әр күннен бастап іске кіріскенде еңбек тәрбиесі танымын көптеген балалардың жүрегіне терең ұялатуға болады. Еңбектің универсал адам тәрбиелеу ролын толық сәулелендіріп, еңбек тәрбиесінің жетекші программасын жасап, оқушылардың тұрмыс әмәлиятын, еңбек техникасын және кәсіптік тәжірибе тәрбиесін күшейту керек. Биыл 7-ші айда жарияланған ЖКП орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің оқыту реформасын тереңдетіп, міндетті оқу-ағартудың сапасын жаппай жоғарылату жөніндегі пікірінде еңбек тәрбиесінің орны анағұрлым айқындалды. Қоғам мен дәуір өзгеруде. Жаңа дәуірге үйлесетін жоғары өрелі еңбек тәрбиесі жүйесін орнату әрбір баланы еңбек тәрбиесіне етіп, еңбек қабілетіне дағдыландырып, еңбек құнын жаратып, еңбек жетістіктерінен игіліктендіреді.
Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары сондай-ақ Шунгу Ресей энергия селбестігі комитетінің төрағасы Ханжин 9-шы айдың 6-шы күні халық сарайында, Ресейдің орынбасары сондай-ақ комитеттің Ресей жақ төрағасы Козакпен кездесті. Шунгу Ресей энергия селбестігі комитетінің 16-шы реткі мәжілісін бірге басқарды. Ханжин былай деді. Биыл 6-шы айда Шунгу мен Ресейдің мемлекет басшылары 2-ші кезекті Шунгу мен Ресейдің энергия сауда істері талқысына тікелей қатынасып, екі елдің энергия селбестігінің маңызды ролын тұрақтандырып, жаңа дәуірде Шунгу мен Ресейдің энергия селбестігін бекемдеудің және тереңдетудің стратегиялық беталысын айқындады. Екі жақтан, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, Шунгу мен Ресейдің энергия селбестігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, тіпті де көп нақты жетістіктерге қол жеткізулерін үміт етемін. Ханжин екі елдің энергия селбестігін бекемдеу және тереңдету жөнінде үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, екі жақ кәсіпорындары өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу, саудадағы атқаруға болатын принциптерді ұстанып, Шунгу Ресей селбестігінің жаңа арту түйіндерін үздіксіз ашып, энергия саласындағы жоғары орта төменгі ағардағы жан жақты бір тұлғаланған селбестікті құлшына жүзеге асыру керек. Екінші, екел үкіметі екелдің энергия нысандары селбестігін тежейтін саясаттық, түзімдік мәселелер жөнінде ішкердей салыстырып, екел кәсіп орындарының селбестікті тереңдетуіне анағұрлым жақсы сауда ортасын жаратуы керек. Үшінші, екі жақтың үкімет кәсіпорын мектеп зерттеу орындары қол ұстаса құлшынып, ғылым техника өлшем дарынды, информация сияқты жақтарда ауыз күйіс, селбестік жасауды белсене өрістетуі керек. Козак былай дейді. Ресей мен Шунгуның энергия саласындағы селбестігінің табысы мол. Ресей жұңғымен бірге энергия саласын қамтыған жан жақты селвестікті ана құрлым күшейтіп, Ресей мен жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селвестік серіктестік қатынасының орнықты дамуын ілгерлетуді қалайды. Ресей жұңғы кәсіпорындарының Ресей энергия базарына қаржы қосуын қарсы алады. Маңызды селвестік нысандарына ең зор қолдау көрсетеді. Мәжілісте екелдің энергия селбестігі жетістіктері қортындыланды, әрі келесі қадамдағы селбестік жөнінде бір қыдыру ортақ танымға келді. Екі жақ мәжілістің ортақ танымын тянақтандыруды бірге ілгерлетіп, бейіл екел сұңдиларының 24-ші ретті мерзімді кездесуіне ойдағдай дайындық жасауға қосылды. Мәжілістен кейін Ханжың мен Козак, Жұңғы Ресей энергия селбестік комитеті 16-шы мәжілісінің маңызды естелігіне қол қойды.
Өз хабарымыз, ЖКП орталық комитеті таяуда жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңғы коммунистік партиясының жауапкершілік қозғау ережесін басып таратты. 2016 жылы жасалған жауапкершілік қозғау ережесімен салыстырғанда жаңа ереже мәселені бағдар етуден жазбай, жауапкершілікті дәлме-дәл қозғауға баса мән беріп, жауапкершілікті қозғау қызметінің ғылымилығы мен жүйелілік деңгейін жоғарылатты. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі ережеге құқық пен жауапкершілік бірдей болу, қателігі мен арқалайтын жауапкершілігі тең болу, коллектив шешім жасау, жауапкершілікті айқындау сияқтыларды қосуды жауапкершілікті қозғастыру принципі етті. Партия ұйымы басшылық алқасының алқа мүшелерінің жауапкершілігі айқын айырылды. Партия ұйымы мен басшы кадрлардан міндетті батылдықпен арқалау, жауапкершілікті батылдықпен үстіне алу, жауапкершілікті төменге итермелемеу, сондай-ақ партия ұйымының жауапкершілігін қозғастырумен бірге жауапкершілігі бар басшылық алқа мүшелерінің де жауапкершілігін қозғау талап етілді. Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитеті заң ереже кеңсесінің меңгерушісі Цоу Кайхун былай деді. Бұл белгілемеде айқын мәселе бет алысы әйгіленген. Бастысы, әмәлет барысында орын теуіп отырған жауапкершіліктен қашқалақтау, төмен дәрежелілерді өзінің орнына жай жауапкершілік қозғастырылған мәселені түзетуге бұйыру қатарлылар. Партия ұйымының жауапкершілігін қозғастыруды айқындағанда жауапкершілігі бар басшылық алқа құрамындағылардың жауапкершілігін қозғау, бастысы әмәлет барысында коллектив жауапкершілікті жеке адамның жауапкершілігінің орнына қою мәселесіне бағыттау керек. Бұл жауапкершілікті дәлме-дәл өнімді қозғастыруға тиімді. Жаңа ережеде жауапкершілік қозғау тәртібі қосылып, бастау, тексеру, мәлімдеу, тексеріп бекіту, атқару сияқты буындарда жауапкершілікті қозғау қызметі жаппай арнаға түсірілді. Цоу Кайхун былай деді. Бұл түзімдену, жүйелену деңгейін жоғарылатуға, өлшемді меңгерудің бірдей болмауынан, жауапкершілікті қозғастырудың жалпыға қаратылуынан, орынсыз беталды болуынан сақтануға тиімді. Осы ретке ережеге өзгеріс енгізудегі көрнекті ерекшелік жауапкершілігін жүйелі қозғау, дәлме-дәл қозғау болды. Осылай болғанда қатаң басқарумен көңіл бөлуді ойдағыдай тоғыстыруға болады. Бұл қалың кадрлардың жаңа дәуірде белсенді жауапкершілік арқалауына шабыт беру ролын атқарады.
Синьхуа агенттігінің хабары. 4-ші кезекті Жұңғы араб елдері көрмесі нысанына қол қою салты 9-ші айдың 6-ші күні Ниңчияның Иңчуан қаласында өткізіліп, 362 нысанға қол қойылды. Жоспардағы қаржы қосумен сауда жалпы сомасы 185 миллиард 420 миллион юан болды. Қол қойылған осы нысандар осы заманғы ауыл шаруашылығы жоғары жаңа техника, жабдық жасау негізді құрылғы, өндіріс қуаты селбестігі, кәсіп бақшы районы құрылысы, интернетті емдеу және ақаусыздықпен ұштастыру, саяхат селбестігі сияқты көп деген салаға саяды. Осы кезекті Жұңғы араб елдері көрмесінде бірге ақылдасу, бірлікте құру, қатар игіліктенуде дүние жүзіне есік ашу принципі ұстаным етіліп, бір белдеу бір жол тәріптемесіне барынша қызмет өтеліп, назар экономика сауда селбестігіне шоғырланып, нақты нәтижелер көрнектілендірілді. 89 мемлекет 107 көрме үйірмесі, 2900-ден астам өңірлік ұйым, сауда қоғамы сияқты ұйымдық құрылымдар мен кәсіпорындар ашылу жиналысына, 8 түрдегі көрме әйгілеу және қаржығосу саудасын жебеу қимылына, 4 түрдегі мәжіліс талқымын беріне, сонда яқ басты тақырыптық өлкі болған Жаңсудың желілес қимылдарына қатынасып, саудаға қаржы қосу, жоғары жаңа ғылым техника, интернетпен тоғыстыру, цифрлы экономика, негіздік құрылғы, өндіріс қуаты селбестігі сияқты бір ғыдыру ұштастыру кеңесу және кәсіп саласын тексеру қимылдарын өрістетті. Ұйымдастырушы жақ мынаны атап көрсетті. Осы кезекті жұңғу араб елдері көрмесінде экономика сауда селбестігінің табысы көрнекті болды. Жұңғы мен араб елдері бірдесіп басқару, тараулар мен өңірлердің сәйкесіп басқару механизмі ана құрылым кемелденіп, мемлекет дәрежелі халқараланған тұғырлардың ерекшелігі мен орны ана құрылым көрнектіленді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Сауда министрлігінің ақпарат мәлімдемесі Гауфың 9 айдың 5 күні былай деді. Жұңғы мен ақыш бір ауыздан ортақ құлшынып, нақты әрекет қолданып, келесі қадамдағы кеңеске тамаша шарт жағдай жарату керек деп қарауда. Жұңғы мен ақыштың экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесіне басшылық еткен екі жақтың басшылары 9 айдың 5 күні түстен бұрын телефонда сөйлесіп, екі жақ 10 айдың бас жиынында Вашингтон қаласында Жұңғы мен ақыштың 13-ші реткі экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесін өткізуге қосылды. Осыдан бұрын екі жақ қою байланысты сақтайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жұңғы халық бәңкесі 9 айдың 6 күні Жұңғы халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын еске түсіру естелік ақшасын 9 айдың 10 күнінен бастап таратуды белгілегендігін жариялады. Бұл естелік ақша жиыны 7 дана болып, 2 алтын естелік ақша, 4 күміс естелік ақша, 1 қос түсті мыс қортпа естелік ақшадан құралған. Жұңғы халық республикасының саңда белгіленген ақшасы. Орталық бәңке таныстырып былай деді. Алтын естелік ақша мен күміс естелік ақшаның оң бетіне Жұңғы халық республикасының мемлекет гербі. Сондаяқ мемлекет аты жыл нөмірі басылған. Бұл алтын күміс естелік ақшаны Жұңғы метал ақша бас серіктігі жалпы беттік сатылымға шығарады.
Көктемгі егіс мезгілі Шинжаң өндіріс құрылыс бенгтуанының 8-ші дивизиясы болған Шығызы қаласы. Егер сіз мақта атызынан тракторда адам жоқ екенін, бірақ осы трактордың өздігінен жүріп, ролдың өзі бағытын теңшеп, үзіп сызықтан ауытқымай жүргенін көрсеңіз, бұдан қорықпаңыз. Бұл бейдіу бағыттауыш ауыл шаруашылық машиналарын автоматты жүргізу жүйесі орнатылған ерекше тұқым сепкіш. Ол күніне 150 мың жерге мақта егеді. Осы ерекше мақта егу жүйесін үлкен жақтан 3 бөлікке бөлуге болады. Бір бөлігі тракторға орнатылады. Енді бір бөлігі жасанды серік санды мәлімет қызмет өтеу пунктіне орналастырылады. Қалған бөлігі ғарыштағы жасанды серікте. Жүйе жасанды серік арқылы орын белгілеу, механикалы меңгеру, инерциялық жол нұсқау техникасынан пайдаланып, ауыл шаруашылық машиналарын жоба бойынша жүру бағытын автоматты теңшейді. Шинжаң өндіріс құрылыс бенгтуаны 8-ші дивизиясы 150-ші полконың мақта егетін тұрғыны Мадыңғай былай деді. Бейдіу бағыттауыш жүйесінің ең үлкен пайдасы тракторды түзу жолмен жүргізуінде. Мақтаның қаламшасының көлденең аралығы мен түп аралығы негізінен 66 сантиметр және 10 сантиметр аралығында меңгеріледі. Бұрынғы дәстүрлі тұқым себу тәсілімен салыстырғанда жерден пайдалану өнімділігі жоғарылады. Дейқандар да азат етілді. Қазіргі өнімділік өте жоғары. Күніне 150 мыңдай атызға тұқым себеді. Жұмыс тәлдігі жоғарылап, қайталай жұмыс істеуден немесе бос қалудан сақтанып, жердің пайдалану мөлшері 3.5% жұмыс мөлшері 30-50% жоғарылады. 28 жастағы Уан Пың мен Жаң Жэньюй және 29 жастағы Ма Жунхуй тегіс шығызылықтар. Үшеуі кішкене кездерінен бірге есейе бер жеткен. Бенгтуанның 3-ші ұрпақ түлектері. Университетті тауысқаннан кейін бірнеше жыл сырт жерде жұмыстанған олар Бенгтуанның осы заманғы ауыл шаруашылығының қауырт дамығанын көріп, бір ауыздан кәсіп жарату бекіміне келді. үшеуі 200 мың юан ақша жинап, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын ұшқышсыз үш аэроплан сатып алады. Чжан Чжэньюй былай дейді: «Ғылым техникаға берілу дәуір дамуының бастағымы. Біз дәуір ритміне леспесек болмайды. Мұндай ұшқышсыз ұшақ 30 жың егіс дәрілерін тиеп, 20 минут жалғасты ұшып, 20 мың жерге дәрі шашады. Мақта тізін күнделікті басқару баптау барысындағы абзалдығы төтенше көрінекті. Былтыр 8-ші дивизия шығызыдағы мақта егілген жер көлемі 3 миллион 800 мың муға таянды. Мұның 3 миллион муы бейду бағыттау жүйесі арқылы егілді. Бұлған емес, күзде жинап алудың машиналасу мөлшері де 80%-ке таянды. Бір машинаның бір күндік жұмысы 2000 диқанның бір күндік жұмысына барабар. Осыдан қарағанда көп жылдың алдындағы сапырлысқан мақта жинаушыларды енді қайта көру мүмкін емес.
Жүзім шатқалы Шинжаңның тұрпан ялқын тағының етегіндегі бір аңғар. Бейне жасыл жібек лентаға ұқсайды. Тұрпан ойпатының орта бөлігіне орналасқан. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 8 километр, шығысы мен батысының кеңдігі шамамен 2 километр. Екі жағындағы жалама құздар ялқұнтақтың жалынын тосып тұрады. Сай аңғарлары тарда жаттық болып, сай ішінде сыңғырлаған бұлақтар бар. Мемлекеттік 5А дәрежелі көрініс районында жүзім пысып жетілген мезгілде 56 жастағы ұйғыр дейхан Мәмет Ниязға қарасты 12 мың жердегі ұрықсыз жүзімнен мол өнім алынды. Тұрпан отталқап деп те аталады. Жүзім шатқалы осы жердің жәннат мекені есептеледі. Жүзім егу тарихы ұзақ болғанымен бұрынғы өнім мөлшері жоғары емес еді. Мәметтің есінде қалуынша ол 70-ші жылдарда жүзім еккенде техника білмегендіктен еккен жүзім ағаштары түгелдей жапырылып қалған. Мәмет былай деді: «Реформа жасап есік ашудан бұрын техника кемшіл, жүзімнің сапасы айтарлықтай емес еді. Бұзылғандарының көбі сатылмай қалатын. Реформа жасап есік ашқаннан кейін әрқайсы көшелерге ауыл шаруашылық кеңсесі орналастырылып, техниктер үгіт жүргізіп, ауыл шаруашылық техникасын үйренуді жолға қойды. Қатынастың қолайсыздығынан, жас күйінде сақтау техникасының жетерсіздігінен, жүзімнен мол өнім алынып, жас жүзімнің дәмі тіл үйіргенімен, дәмін сақтап алысқа тасымалдау қиын болғандықтан, тек күнге жайып, мейізге айналдырған соң ғана сырт жерлерге сатамыз. 1982 жылы топырақ жолдың орнына семонт жол салынды. 2000 жылы асфальт жолға айналды. Қазір аэроплан, жоғары қарқынды темір жол тұрпанға жеткізіліп, жарым сағатқа да жетпейтін жоғары қарқынды жолмен жүзім аңғарына жетуге болады. Жол ашылды. Еліміздің жер-жеріндегі саудагерлер өшіретпен тұрпанға келіп, жүзім алатын болды. Мейлі жас жүзім немесе мейіз болсын, сататын жер табалмаудан алаңдамаймыз. Бір мұ жерден 6-7 мұң үйен пайда табалатын болдық, кірісіміз бұрынғының 3-4 есесіндей. Мәметтің ойынша әйел екеуі кейін қартайып, жүзім егуге шамалары келмеген кезде егу жұмысын ұлына тапсырады, немесе жерді айналымға салса, үкіметтің қамтамасыздандыру саясаты екі қарттың тұрмысын кепілдендіреді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жергілікті уақыт 9 айдың 6 күні төраға Си Цзиньпиннің ерекше уәкілі, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Яң Джечжи, Фаридонда Сьерра-Леонның президенті Бейомен кездесті. Яң Джечжи былай деді: «Жунго Жунгоның өзекті мүддесіне саятын және назар аударып отырған келелі мәселелерде берген батыл қолдауын барынша алқайды. Сьерра-Леонның өз елінің жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін батыл қолдайды. Жунго Сьерра-Леон мен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, өзара түсінісу мен достықты, сенімділікті үздіксіз күшейтеді». Яң Джечжи былай деді: «Жунго Сьерра-Леон мен Жунго Африка селбестік талқымын беріп үлгісіндегі селбестікті күшейтіп, Жүнгі Африка селбестігінің 8 ірі әрекетін Сьерра-Леон жақтың жаңа беталысымен өнімді ұштастырып, екі жақтың негізді құрылғы ауыл шаруашылығы балық шаруашылығы, емдеу, денсаулық сақтау, тәрбиелеу сияқты салалардағы селбестігін тыңғылықты ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым көп игілікке кенелтуді қалайды. Жунго Сьерра-Леон жақпен халықаралық және өңірлік істердегі селбестікті күшейтіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымын үйткеткен халықаралық жүйені батыл қолдап, Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының мақсаты мен принципін негіз еткен халықаралық тәртіпті қорғайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Түркия ақпарат газетінің 9 айдың 6 күнгі хабарына қарағанда, Түркия теңіз жағалауы қорғаушылар әтіреті сол күні Егей теңіз айдынында Грецияға жасырын өтпекші болған 236 заңсыз көшпендіні қолға түсірген. Хабарда былай делінді. 6 жел қайықта отырған осы заңсыз көшпенділер Сирия, Сомали, Ирак қатарлы елдерден келген. Олар Греция арқылы ең соңында Еуропа құрлығына баруды мақсат еткен.
Синьхуа агенттігінің хабары. Зимбабвенің президенті Эмерсон Мнангагва осы айдың 6 күні мынаны жариялады. Зимбабве үкіметі бұрынғы президент Роберт Мугабеге мемлекет қаһарманы деген атақ беруді ұйғарды. Мугабе сол күні Сингапурдың бір шипаханасында 95 жасында қайтыс болды. Мнангагва Мугабейдің биыл 4 айдан бастап Сингапурда емделуде екендігін айтып, оның қандай ауруға шалдыққандығын ашып айтпады. Мнангагва Мугабейдің жер реформасы саясатын тұрақтандырып, бұл саясат жан санының басым көп бөлігін ұстайтын қара нәсілділердің жерге ие болуын реалға айналдырды. Сондай-ақ Зимбабведі елік құқығы кемелді мемлекетке айналдырды деп қарады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалары кеңесінің 42-ші реттік мәжілісінің ашылу қарсаңында Жунгоның Бірлескен мемлекеттер ұйымының Женева іс басқармасында тұрақты тұратынын және Швейцариядағы басқа да халықаралық ұйымдардағы уәкілі Чан Ши 9 айдың 6 күні Женевадағы Ван Го сарайында ақпараттық хабарландыру мәжілісін ашып, Жунго мен шетел ақпарат құралдарына Жунгоның дүниежүзілік адамдық құқықты жөнге салу, адамдық құқық алқалар кеңесінің 42-ші реттік мәжілісі жөніндегі қуаттамасын және көзқарасын таныстырды. Чан Ши былай деп таныстырды. Жунго адамдық құқық алқалар кеңесінің 42-ші реттік мәжілісінде даму құқығы нәсілдік кемсітушілікке қарсы тұру. Ланкестіктің адамдық құқыққа ықпалы сияқты мәселелерге баса назар аударып, даму үстіндегі елдердің мүддесі үшін сөз сөйледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалары кеңесінің 42-ші реттік мәжілісі осы айдың 9-ші күнінен 27-ші күніне дейін Женевадағы Ван Го сарайында өткізіледі.
Хабар аяқтады. Директорлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Бала кезімде ер мен әйел осылай дәмдес болады екен деппін.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкеді, шешемді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылап келе жатқан секілденеді.
Саған керек осы шығар. Үйбелес бендерші.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеуірінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым, және қаштым.
Ашуға ырық беріп, тыйдаусыз кеттім. Құйға баттым.
Лей фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке-шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ тұрыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін атқаруда